Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Çka pas heqjes nga çarkullimi të dinarit serb në Kosovë? Sabri Enimani, gruaja që lufton monotoninë e pensionerëve. Inflacioni i lartë në Maqedoninë e Veriut lënën hije ndihmat e shtetit. Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesat duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pakënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare e Serbisë, në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe. Në anën tjetër, ekspertët për çështjet ekonomike në Kosovë e konsiderojnë vendim të qelluar edhe pse i vonuar. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadrankan nga Mitrovica Veriut dëruan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovës, por se do t'i duhet të shkojë çdo muaj në Rashk, qytet kufitar në Serbi.
Nëzëm ku e krivë, sa më vako dhe urate, nëzëm, ne vëm reqit.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë e tillë, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriut të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti i Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore Kosovës njoftoi se nga 1 shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti i Serbisë, pastaj pensionet, shtesat e fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbemi serbeve pa përdorimin e armeve. Sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, rëndësia veçantë rregullore së Bankës Qendrore qëndron te përcaktimi i valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transaksionet bankare jo bankare në Kosovë e që në këtë rast është euroja. Secili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit të ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, monedha zyrtare e Serbisë, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregullore në BÇK thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinarët kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafortë në Leposavić, komunë me shumicë serbe në verin e Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Deri me tani, dinarët në Kosovë i kanë përdorur kursi morja postës e Serbisë Banka Komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë në ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po s'ket në morë dërgjavda për usbe, i to e kraj prishë.
Shteti Serbisë duhet të ndërmarë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit, thot ai. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e Bankës Komerciale të Serbisë në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartën në njën nga qytetet e Serbisë për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Gračanicë afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024 llogaritë e tyre do të transferohen në kurshumlitë e Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët e në LB-së në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë e tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro.
Banaj pengesë mi realizu transakcionet të ndërkombëtare me dinar, nuk është nëjë farë problemi nëse të dy palë të pajtonë. Kërtemi të dy palë të pajtonë, pajtonë të supozojmë një bankë në Serbi që une pagesat i bëjnë në dinar, fajtohet një bankë në Kosovë që une pagesat i bëjnë në dinar, por për qëllime të blerjes janë ndalu.
Profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me pala të gatshme në dinar. Në këtë rast, shton ai, marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertohen në euro, duhet të arrin dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtar të komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Dhe në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fund i ka paguar në bankën qendrore ku eurot janë këmbyer në dinar dhe përfitue si fundit në këtë rrasë të komunat në lugin të Preshevës, mjetët i kanë marë në valutën e dinarit.
Ishtë guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot për Radio në Vrau Palirë se përdorimi dinarit në Kosovë është antikushtetuese dhe i paligjshëm. Ai kujton se dinari në Kosovë është hequr me dekret dhe udhëzim administrativ të administratës e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe se fillimisht në treg është futur marka gjermane e me pas euroja. Për Radio në Vrau Palirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qendroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Duke mos dashur të bëhet pasive pasi doli në pension, Sabrija Nimani nga Prishtina ka mbledhur qindra gra në një shoqat që synon të ofroj argëtim, shëtitje dhe mundësi për punë për gratë pensioniste në Kosovë, që ankohen për jetë të vështirë. Gazetarja Doruntina Baliu sjell në vazhdim historinë e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
Çepja e veshjeve me porosi është profesioni që e ushtroi gjatë gjithë jetës Sabrija Nimani. Por me daljen e pension dhe dobësimin e shikimit, ajo tani çep vetëm për antarët e familjes dhe për ta hequr mallin.
Shumë dhimbjet se nuk më me punu alo ashtu siç kam punu përpara. Mirë, po tash ka pak mesave, se mesa ka lip një fustan, më punu e edhe këto ditë ja punoj dy javë ditë na shta bëj, se tash edhe nuk po më mosha me punu.
Sabrija tani gati 70 vjeçë, u pensionua në vitin 2019. Largimi nga zanati i vjetër thot se e mërziti, andaj shpejt i dha vetës punë tjetër. Para ditën e saj në shtëpi në Prishtinë, ajo e kalon duke biseduar në telefon me vjetra gra, po ashtu pensioniste. Për to, ajo organizon shpesh shëtitje në për Kosovë dhe jashtë saj.
Unë në një autobus 100% mos ma shumë, 5-60 veta po, e kom autobusin me 60 veta dhe me 50 persona që ashtoj.
Në vitin 2020, ajo themeloi shoqatën Pojata për gratë pensioniste, e cila aktualisht ka rreth 600 antare. Përmes kësaj shoqate, çdo të marrë dhe të enjte, ajo mbledh vjetra gra në këtë objekt të vogël në Prishtinë.
Vinë negativo me nëzihika, ja gonë veç erda, kur shuhet muzika veç shuhen edhe lujnë, knaqen, e qajo është arktimi tyne.
Sabrija thot se pensionistët nuk e kanë vetëm hallin e monotonisë, por edhe atë financiar. Pensioni i pleqërisë në Kosovë është 100 euro, ndërsa për ata që kanë punuar dhe paguar kontribute, pensioni sillet nga 190 deri në 265 euro në muaj.
Pensioni i ulët po, pensioni i ulët me 100 euro çka do të bëjnë, hajtë. Ne kontrollojmë mjekut, sa kushton bonat më njëherë, nëse neve çato ku janë të tjerë rrymë uje.
Kështu në shoqatën e Sabrijes, gratë kanë organizuar shitblerje të vogla të punimeve me dorë. Sabrijen e ndimojnë edhe motrat e saj që punojnë vullnetarisht në shoqatë.
Të marrë të tete më mendze spres më orë, të marrë të tete qatë që imi që të mërzia dhe janë shumë marrë Sabrija dhe motrat e vete të rjatë. Vullnet kam po kam kur po vej.
Përveç objektit që komuna ja ka dhënë në shfrytëzim, Sabrija thot se shumicën e aktiviteteve gratë i financojnë vetë. Në Kosovën me 1.7 milion banor, aktualisht janë rreth 200 mijë pensionistë. Më shumë se 150 mijë prej tyre marrin pensione të moshës dhe rreth 50 mijë janë pensionistë kontribut pagues. Numri grave të punësuara ndër vite ka qenë më i vogël në krahasim me burrat. Derisa shumica e pensionistëve janë të varur financiarisht nga familjarët e tyre, Sabrija thot se do ta vazhdoj punën për gratë, me shpresë për të vizituar edhe vende evropiane.
Po shkojmë në Vjedhëheqje që janë të kënaqë, se si janë kanë për shembull kor. Tash pa viza më dojmë vizituar tjera të vende.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose.
Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të dhënat zyrtare tregojnë se Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2023 me inflacion prej 9.4%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë është 7% më i lartë krahasuar me vitin paraprak. Lidhja e sindikatave në këtë shtet kërkon rritje të pagave, ndërkohë që rritet numri i qytetarëve që janë me pagë minimale dhe jetojnë nën pragun e varfërisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Inflacioni i lartë e ka bërë të panjohshme ndihmën nga shteti për kategoritë ndjeshme, thonë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, Maqedonia e Veriut vitin e kaluar e ka mbyllur me një inflacion për 9.4% krahasuar me vitin 2022. Të dhënat zyrtare gjithashtu tregojnë se indeksi i çmimeve me pakicë gjatë vitit 2023 është rritur për 7% krahasuar me vitin paraprak. Pensionistja Milica Todorovska për të përballuar rritjen e çmimeve me pakicë dhe faturën e energjisë elektrike nga shteti, muajin e fundit ka marrë 2000 denar shtesë si pjesë e pakos së 9 ndihmave nga qeveria. Këtë ndihmë ajo do ta marrë 5 muaj me radhë. Por Milica thosë me këto mjete nuk mund të shlyhe as dallimin e rritjes së produkteve ushqimore, e jo më rritjen e faturës së rrymës, ndërsa përse i përket ilaçeve, thotë se i merr vetëm ato që i ka të domosdoshme, pasi për suplemente shtesë për rritjen e imunitetit as që bëhet fjalë.
Së oglet në site troshoci shto se pokaqët.
Marë parasysh se të gjitha shpenzimet për jetes janë rritur, kjo ndihmë është e mirëse ardhur. Me gjithë të, si kur të ishte dy fishje, atëherë mund të flisëshim për një ndihmë të vërejtshme. Ne pensionistët kemi një jetë të padinjitetshme, tjesh mbjetojmë pasi për jetë me dinjitet as që bëhet fjalë, thekson ajo. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen si gjithnjë më shumë janë të detyruar të kursejnë në blerjen e produkteve bazë ushqimore. Gjevat Hasipi thotë se rritja e çmimeve e ka bërë të papërballueshme menaxhimin e buxhetit familjar. Ai thekson se për familjen e tij katër anëtarshe, 6000 denar mezi dalin vetëm për ushqim, edhe atë, siç thotë, vetëm sa për të patur diçka për të ngrënë, pasi për cilësi shton ai nuk bëhet fjalë. Ndërkohë ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi është zotuar se përmes ligjit të ri për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore do të ndikohet në uljen e çmimeve. Ky ligj, ka theksuar ministri Bekteshi për Radion Evropa e Lirë, beson se do të hyjë në fuqi deri në fund të janarit. Ministri Bekteshi gjithashtu ka theksuar se rritja e pagës minimale dhe asaj mesatare në aspektin procentual është më e lartë se rritja e inflacionit, por me këtë nuk pajtohet nga lidhje e sindikatave të Maqedonisë. Sindikalistët theksojnë se shpenzimet për një familje katër anëtarshe janë rritur për më shumë se 200 euro. Përkatësisht, shpenzimet për një familje katër anëtarshe në dhjetor të vitit 2023 krahasuar me dhjetorin e vitit 2022 janë rritur për 13.359 denar. Arben Halili, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të ndalur trendi i shkallës së inflacionit, fokusi duhet vënë në zhvillimin e ekonomisë.
Të drejtë, qytetarët ankohen që edhe për shkundet faktit të rrigjes së rrogës minimale, ne nuk kemi themi ulje të çmimeve dhe as nuk mund të pretendojmë për një konsum stabil i cili do mbulohej në përgjithësi nga efekti pozitiv i rritjes së rrogës minimale. Kjo me fjalë të tjera do thotë që edhe ky nivel i pagave që është rritur në Maqedoni nuk është i mjaftueshëm dhe sigurisht që do duhet një ndërhyrje edhe më e madhe në periudhën afatshkurtër në nivel të rritjes së pagave me qëllim që kjo të mund të ketë impakt pozitiv në përballueshmërinë e konsumit nga ana e konsumatorëve.
Thot Arben Halili, ekspert i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.